لدى وراك KFB وحو باشا عالم كوغوبا غاين اي وضا حدا اللي يلطو دق دقاقة طالبان اللي وريقي اوود دالك افغانستان إساقو كنوه نحصدي باهيدا اللوقابو إن لغوهو تغو بربور دقالي او دالك سيكوي مادا تاسو هر سيدي كرتبو يري إن ملايين دادا اي جيريو دان وإن انو جوك تينا وضا حدا الكا انو كل جرنو طالبان كاسو ستو ساه انو وات كينينو مبادي دينا ايو يري xogayaa guud waxa uu carabka ku adkeeyay inay waajib ku tahay in ay isbarbar taagan shacabka kadeedka ku jira ee ay malaayiin ka mid ahi waajahayaan geeri ay sabab u tahay gaajo xaaladda dalkaasi lama sii saadaalin karo maadaama ay sida tahayna waa inaanu Taliban wada hadal la galnaa ayuu raaciyay xogayaa guud waxa uu carabka ku adkeeyay in wada hadal lala yeesho dhaqdhaqaaqa islaamiga ah uu yahay mid waajib ah wuxuuna intaas ku daray hadii aanu dooneyno in Afghanistan aysan noqon xarun argagixiso hadii aanu dooneyno in haweenka iyo gabdhuhuba aanay waayin xuquuqdii ay lahaayeen waa inaanu hor fariisannaa Taliban xogayaa guud ayaa muujiyay sida uu diyaarka ugu yahay in uu maalin un boqdo Afghanistan hadii la helo jawi ku haboon Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Yair Lapid ayaa sheegay in bariga dhexe aanu nabad noqon doonin inta ay jirto argagixisada Iran waa sida uu hadalka u dhigay isagoo carabka ku adkeeyay in Tel Aviv aysan ka aamusi doonin dhaqdhaqaaq ay wado Tehran Lapid ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira Moscow ugu qabteen isaga iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov waxa uu ka sheegay in aanay gacmaha ka laaban doonin dhaqdhaqaaqyada ay Iran ka wado saldhigirada gobolka ku yaala Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il ayaa yiri Iran waxa ay qaybinaysaa hub casri ah sina loogu weeraro sidaasi awadeedna waxa nagu waajibaa inaannu iska difaacno khatartaasi
mahadsanid Jaafar Kukaay oo noo akhrinaya warka caalamka halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilowne waxa cirka isku sii shareeraya muranka ka dhaxalowsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo salka ku haya buuqi ka dhashay dilkii la sheegay in loo geystay ikraam tahliil oo ka tirsanay hay'adda sirdoonka Soomaaliya wixii xilligaas ka dambeeyay waxa qoraallo isburinaya ay kasoo kala baxayeen xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha haddaba waa ay cidda awooda u leh in khilaafkan oo kale ay xaliso dastuurku se muxuu arintaas ka qaba su'aalahaasi waxa ka jawaabaya Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Jaafar Kukaay ayuu khadka taleefanka ugu waramay
istabqabsiga dawladda iyo maaragtay madaxda wax caadi oo dhaca laakiin hay'ad dastuuri ah oo maaragtay fulinta iyo tan sharci dejinta u dhigaysa ciidii gisoorka ka maqan meesha marka maqnaansheeda salaabtaya maadaama oo maaragtay nool isla qumay yahay waxa loo baahnaa cid labada isaysa midna aan ahayn oo dhaadhaada oo maxkamad dastuuri ah oo maaragtay maxkamadaha heerarka kala duwana oo arin soo dhaxgasha oo maaragtay ay dadka marka isqabtaan isla aadaan marka madaxdu lama aha exception ama kala duwana marka taas ayaa meesha ka maqan tabayna
waaye laakiin marka horeba dadka qarba waxay aaminsan yihiin in jahawareerkaba oo sabab u yahay dastuurka dastuurku wuxuu qorayaa marka uu awoodaha madaxweynaha ka hadlayo in madaxweynuhu uu ka qaadayo xilka wasiirka wasiir dawladda iyo wasiir ku xigeenka kadib marka uu soo jeediyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale marka awooda ra'iisul wasaaraha uu ka hadlayana wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado wasiirka marka soo dastuurka bal lama dhigi karo waxa jahawareerka asalka u ah waa isaga
horta dastuur adduunka boqolkiiba boqol toosan oo aan iska horimaynin oo wax maaragtay lagu kala arag duwan yahay aysan ku jirin adduunka kama jiro dastuur waliba wuu soo maray kii hataa hadda maanta maaragtay meel fican wax u marayaan xilli ayuu soo maray loo baahnaa in tafsiir laga bixiyo ama maaragtay la fasiro meelaha qaarkood ama la iswaafajiyo ama maaragtay mid mudnaanta siiyo arrintaasna waxaa iskale sidaan hore u sheegay maxkamad ayaa iskale garsoorka ayaa meesha ka maqan oo loo baahnaa markii sidan oo kale la isu qabto oo dastuurka la isku khilaafo waxaa ku qoran in lala hortago oo iyadoo ay fasiraad ka bixiso haddii kale labadan maaragtay aragti ama qodob iska soo horjeeda midka mudnaanta la siinayo midka meesha laga saarayo maxkamad ayaa iskale hayd inay arrintaasi sharciga ay waafajiso maadaama maxkamaddu meesha jirin marka waxa mudaa cid waliba inay meesha iska dhigan tahay
haddii marka maxkamaddii dastuuriga ahayd aanay dalka ka jirin maxkamadda sare ma buuxin kartaa booska maxkamadda dastuuriga
booska maxkamadda dastuuriga ma buuxin kartaa maxkamadda sare laakiin shaqo badan oo loo idmaday qaban kartaa taas macnaheedu dastuurka ayaa qaxay محكمه دستوريه اه اوده ذا ينوعي نقرس يماركي شرعيه ذا وحا سمي دستورك وغيران وحاي فرصد اسين لهايد انا اسلا هرتقان دفك سكسو هرجدا مماركي محل اسكو هايو ايه لالتي كرامركا ايه لالتي شقه دي بابنان او ماركي واحدان وبيلاك ايهاي لكن شرعيهان امبو حين كرتو بوسكي محكمه دستوريه وهي محكمه دستوريه ومحكمه كوقران او كوقياحان دستورك دالك
dadka arintan ka hadlaya qarkood waxay leeyihiin madaxweynaha hadda sharciba ma aha oo xilligiisii uu dhamaaday muddo 8 bilood ku dhaw ama ba gaartay ayaa ka soo wareegtay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa si la wada ogyahay ayuu xilka qabashada doorashada iyo amnigeedaba ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha marka madaxweynaha hadda meeshan albaab uga ma furna ayay leeyihiin arintaasii suurta galma noqonaysa marka ina casharciga laga eego
ee waa do taagan oo dadka qaar kood ay qabaan taasna kuwa ka soo horjeeda jira oo maaragtay madaxweynay la madaxweynay kala doorto madaxweynay hore si shaqeynaya qaar oranaya jira marka arinta arimahaas oo dhan runtii waxay u baahnaayeen in maaragtay dastuurku la waafajiyo waxa marka loo baahnaa cid tirada maaragtay adaa saxsan iyo adaa khaldan ama maaragtay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday wadanba ma lahan waxyaalo badan oo runtii loo baahnaa in maaragtay maxkamaddu ay dastuuriga ugu yaraan ay fasirto oo cid walba
meesheeda ay maaragtay maxkamadda dastuuriga
la siiso ayaa meesha ka maqan
dastuuriga baad ku soo celcelisay dad badan way kula qabaan fikradaasi oo muranka noocan oo kale ah maba yimaadeen hadii uu yimaadana si fudud baa lagu kala bixi lahaa bay aaminsan yihiin marka maxaa hortaagan maxkamaddii dastuuriga ahayd in Soomaaliya ay yeelato waxaan ognahay madaxweynayaal fara badan ba wixii ka dambeeyay burburkii wadanka soo maray mid ku dhiiraday amaba isku dayay in uu dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd ma jiro maxaa hortaagan baad isleeda
walaa inuu caqabadaasi waa caqabad runtii ay ku fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan dadkii kaalintaas dalka u hayay oo madaxdii ay arrinta qabsatay oo maaragtay laga filayay inay hawshan ku dhaqaaqaan ayaa aad u fiicnaan inay ka jawaabaan laakiin waxaa suurtagal ah mararka qaar aad maqlaysaa dadka ay soo jeedinayaan macquulna ay tahay in madaxda laftoodu ay u arkaanba maxkamad inay dhisaan inay tahay maaragtay caqabad ama awoodda la qaybsanayo saa daraaddeed ay maaragtay aysan rabinba in ay xubintan muhiimka u ah dowladnimada ay kusoo kordhiyaan ama ay ka heshiiyaan mararka qaarkood waxaan arkaynaa iyadoo isqabqabsi badan ee ka dhacayo qaabkii loo dhisi lahaa dadku aysan maaragtay heshiis lagu midaysan yahay aan laga gaarin laakiin weli waa qabyo ayay ka dhigaysaa dowladnimadii marka waxaa loo baahan yahay dabcan arrintaasi in lagu dhaqaaqo oo baahideediiba haddaba la arkayaa inta ay maqan tahayna sidaas iyo isqabqabsigu u socon doonaa
way ugu dambeyntii marka haddii maxkamad dastuuriya oo kala saaraysa aanay jirin dastuurkiina uu dhinac walbaba siduu jecel yahay u fasiranayo maxaa xalay yay hadda kaalin uga bannaan tahay in ay arrintan soo dhex galaan xalna ay ka gaaraan amaba isku soo dhaweeyaan labada dhinac
ta ugu fiican waxa weeye in maaragtay isu soo dhaweyn iyo maaragtay wada hadalsiin dadka iska soo horjeeda mar walba fursad loo siiyo si ay u wada hadlaan nin walibana hadda wuxuu rabay inuu u wada helin mid walibana wuxuu rabay wax kamida uu helo oo maaragtay ay si dhadhacdaas ugu yimaadaan taasna maaragtay waa arrin runtii dadka soomaalidna u taala gaar ahaana dadka inta waxgaradka iyo culimada iyo maaragtay aqoon-yahanka ayaa laga rabaa inay ka qayb qaataan iyo dabcan dadka maaragtay dowladda ka midka sida xubnihii hore baarlamaanka u istirsanaan jiray oo kale dadka miisaanka kula bulshada dhexdeeda inay arrintaas ay fududeeyaan ta ugu daran ee maaragtay aan marna cidna dan u ahayn waxa weeye maaragtay in arrintu ay falaaqan oo sugacanqaad iyo isdhibaateyn ay u gudubto marka waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo madaxda soomaaliyeedna ay maaragtay miiskooda hadalka waxwalba ku dhamaystaan
kaasi waxa uu ahaa amiin haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka minnesota ee dalka mareykanka jaafar kuukay ayuu khadka taleefanka ugu warrameeyey
ololaha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 ayaa ka bilowday deegaanada jubbaland xilli muddo haatan laga joogo 4 bil dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurkaasi waxaana bulshada jubbaland la duldhigay amarka ah qaadashada tallaalka COVID-19 si dadka looga badbaadiyo halista cudurkaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dunida oo dhan faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
daafurka ololaha talaalka caabuqa COVID-19 waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland kuwa oo dadku wacyigelinayay qaadashada tallaalka cudurka COVID-19 kaas oo waayada u dambeysay si weyn ay bulshadu u qaadanayeen tallaalkaasi si looga hortago halista cudurka COVID-19 cali cabdulaahi maxamed madaxa waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa sheegay in talaalka la gaarsiinayo dadka da'da ah iyo dhamaanba dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo goobaha laga soo galo magaalada siiba shaqaalaha dawladda waxana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ka faa'iideystaan
guud ahaan waxaan ka bilaabanaa degmooyinka Jubaland waxaanana targetka nagu yahay inaan gaadno dhammaan dadka ku haboon inay qaataan talaalkan way ugu horeeyaan dadka waaweyn dadka xanuunada qaba dadka loo yaqaan front lineska oo meelaha maaragtay laga soo galo dalka jooga ama xarumaha dadka bukaanka ah booqdaan oo maxaan ku health workerska ama maxaan ku yiraahdaay point of entry dadka meelaha laga soo galo xuduudaha ama airportka ama portko kale dekedo kale meelaha soo kale dadka jooga dadka u shaqeeya meelaha muhiimka ah jooga sida dawladaha hoose oo kale booliska macallimiinta dadkaas ah waxay noo yihiin front line sidoo kale waxaan talaalanaa qof kasta oo ay da'diisu ka weyn tahay 18 sano waxaan rabnaa talaalka inaan gaarsiino Jubaland waxaa laga talaali doonaa 40,000 oo dhows ama 40,000 oo qof
Maxamed Ibrahim Ogle wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubaland oo dahfuray ololaha talaalka caabuqa COVID-19 ayaa farin adag u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
waxaan rabaa inaan laba qodob oo muhiim ah aan dul istaago qodobka koowaad waxa maanta soo bixi doona haduu Ilaahay yiraado warqad heer madaxweyne qusayso qaadashada talaalka ee Jubaland guud ahaan hadda xasuusataan khamiistii hore golaha wasiirada waxaan ka sheegnay talaalkan inaan furi doono maalinka axada waxaana madaxweynaha kusimaha madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka labaad uu noo ballan qaaday inuu dikreeto ku soo saari doono in qaadashada talaalka ay ahaan doonto qasab shaqaalaha dowladda iyo dhammaan bahda caafimaadka iyo bulsho weynta Jubaland sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in aad si guud ahaan iyo si gaar ahaanba aad u qaadataan talaalkaas
wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa waaydii u dambeysay waday olole ballaaran oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubaland ay ugu wacyigelinayaan dadku in ay qaataan talaalka cudurka COVID-19 iyadoo la ogsoon yahay dhibaatadii ugu cusleed ee COVID-19 uu gaarsiiyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo muddo haatan laga joogo 4 bil saameyntii ugu cusleed uu geysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana haatan si weyn magaalada Kismaayo uga soconaya talaalka caabuqa COVID-19 lagu hortagayo waana bulshada intooda badan la arkayaa iyagoo sabab dhaadheer ugu jira qaadashada talaalka cudurka COVID-19 sidoo kale waxaa dadka talaalka lagu geenayay goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dalka Kanada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay qaateen talaalka COVID-19 ku dhawaa 700,000 dadka reer Kanada ayaa qaatay ugu yaraan hal talaal. Dowladda xilka ka sii dhamaanayo ayaa dadaal badan waxa ay ku bixinaysaa in dhammaan dadka ay qaataan talaalka, halka xisbiga mucaaradka ah uusan muhiimad badan u arkin arrimaha talaalka. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Qaadashada talaalka COVID-19 ayaa u muuqda mid si dadban dadka Kanadiyaanka ah qasab looga dhigayo. Shaqaalaha qaar ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulada gobollada iyo magaalooyinka ayaa xilli sii horreysay sheegay in xitaa shaqooyinka ay ku waayi karaan haddii aysan istalaalin shaqaalahooda ugu dambeyn dabayaaqada bisha dambe Oktoobar. Gobolka Quebec ayaa shaqaalaha caafimaadka ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ku qasbaya inay yihiin kuwa talaalan haddii kalena laga joojin doono shaqada ama aanan la siin doonin wax mushaara. Sidoo kale dadka aadaya cusbitaalada, maqaayadaha iyo goobaha kale ayaa laga rabaa inay wataan baasaboorka ama kaarka cadeynaya inay si buuxda uga talaalan yihiin xanuunka COVID-19. Dadka gobolka Quebec ayaa koodii bishan helay kaarka cadeynaya inay si buuxda u talaalan yihiin. Cusmaan Xuriya Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal wuxuu muddo degan yahay magaalada Montreal ee gobolka Quebec. Waxaan weydiiyey maraanqadka taleefanka kula xiriiray sida uu arko kaarka talaalka ee COVID-19 iyo in dadka shardi looga dhigo si ay u helaan adeega ay rabaan marka ay tagaan sida isbitaalada iyo maqaayadaha.
Quebec, September 1st, umadda waxaa lagu qasbay inay qaataan baasaboorka talaalka ama buugga talaalka, taa oo macnaheedu yahay qofkii labada talaal qaatay uunbaa qaadan kara meel kastoo la isugu tagayo sida meelaha maqaayadaha, baararka maqaayadaha ah, moolasha meelaha la fadhiisto jiimamka parka oo ilmaha lagu cayaarsiiyo meeshii la isugu yimaado dhan haddii aadan sidan ma tegi kartid marka waxaad moodaa inuu yahay daruuri dhinaceena Quebec oo haddii aadan sidan aadan wax iibsan karin sida suuqyada aadan geli karin wax soo iibsan karin oo lagu weydiinaya bogga talaalka caawa lagu leeyahay soomaalida aan ku deganahay Quebec ma badna laakiin waxaad moodaa inaan aad iyo aad iyo aada looga helay baasaboorka la sito sababtoo ah waxaad kala garan kartaa qofka aan la fadhiisid inuu yahay qof horta talaalkii soo qaatay awal waxaa dhici jirtay in laisdhex fadhiyo kii talaalnaa iyo kan talaalnayn
gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ay dadka isku talaalayaan sidoo kalena dowladdu waxay dadka ku adkeynaysaa sidii ay talaalka u qaadan lahaayeen laakiin si ka duwan gobolka Quebec waxaa dadka la weydiin doonaa marka ay helaan kaarka bilaha soo socda caddaynta ah inay si buuxda ugu talaalayeen COVID-19 meelaha laga maarmaanka ah sida maqaayadaha iyo goobaha kale ee xafladaha ee ay dadku isugu yimaadaan laakiin kuma jiraan isbitaalada iyo goobaha kale ee aadistoodu ay daruurka tahay meelaha la isku weydiin doono kaarka talaalka COVID-19 haddii aysan hadda wax isbedelin dad badan oo reer Ontario ah ayaa soo dhaweeyay helista wax caddaynaya in dadku ay si buuxda u talaalay yihiin iyo kale waa kan Aadan Maxamed Cusmaan oo loo yaqaan Aadan Barodo
aniga waxay ila tahay qofkii laba talaal qabo in la cadeeyo waa muhiim talaalka 120 waa diidayaan say qiyaaseen marka 120 oo talaalka diiday ma aha wax importance yahay laakiin 180 oo labada talaal qabo in buug caafimaad ama wax cadeynaya la siiyo inay labada talaal qabaan waa wax muhiim oo aad loogu baahan yahay
ololaha doorashada federaalka ee dalkan oo qabsoomi doonta 20-ka bishan ayaa qayb ka ah arrimaha talaalka xisbiga liberaalka ee hayay talada dalkan 6 sano ee lasoo dhaafay oo doonaya inay sii joogaan xafiiska ayaa si weyn ugu ololeynaya talaalka COVID-19 qaadashadiisa iyo ku waajib yeelistiisa dadka sidaasi si ka duwan waxaan muhiimad badan siinayn talaalka xisbiga conservative-ka ee mucaaradka ah madaxa xisbigaasi Erin O'Toole mar su'aal laga weydiinayay talaalka COVID-19 wuxuu xusay in dhammaan wasiirradu soo xulan doono haddii uu ku guuleysto doorashadu aysan shardi ahayn inay noqdaan kuwa si buuxda uga talaalan COVID-19 balse wuxuu hubiyey inuu dooran doono wasiir caafimaad oo si buuxda uga talaalan COVID-19 dad badan ayaa hadalkan u arkay in haddii xisbiga conservative-ka uu ku guuleysto doorashadu ay meesha ka bixi doonto shuruudaha adag ee la xiriira talaalka COVID-19 ee hadda horyaala dadka Kanadiyaanka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Xisadda ka taagan biyaha wabiga Niil ayaanay weli dowladaha isku haya wax isafgarada oo dhammaystiran ka gaarin Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in heshiis adag oo laga gaaro biyo xireenka Itoobiya uu baajin karo qalalaase ka dhex dhaca dalalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shukri ayaa si adag u sheegay heshiis adag oo ku saabsan biyo xireenka Itoobiya in uu baajin karo qalalaase xun iyo cawaaqib xumo ba'an oo aan la mahdin doonin in ay ka dhacaan mandiqada. Al-Sayyid Saamix Shukri oo hadalka jeediyay kalfadhiga caadiga ah ee ururka jaamacadda Carabta ayaa ku sheegay inuu mar kale xaqiijinayo mowqifka dowladaha Masar iyo Suudaan ee biixireenka Ethiopia inuu yahay mid sugan. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku nuxnuxsaday in xalka uu ku jiro heshiis adag oo xaq ah kaasoo ilaalinaya xaqa dowladda Ethiopia ay u leedahay horumarkeeda isla markaasina aan waxyeelaynin xuquuqda biyaha ee dalalka Masar iyo Suudaan. Aqbalaadda qawaaniinta buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia iyada oo la raacayo heshiiska dhinacyada ay khuseyso oo ah heshiis qaanuuni ah oo sharci ah waxay horjoogsan karaan in gobolka uu ka dhaco qalalaase xun oo aan la mahdin doonin cawaaqib xumadiisa ayuu si adag u yiri Saamix Shukri oo ka hadlayay golaha ururka jaamacadda Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay caqabadaha ay marayaan dalalka Carabta iyo dhibaatooyinka ka jira dalalkaasi in ay yihiin kuwa ku horgudban gaaritaanka yoolka horumarineed iyo himilada shucuubta dalalka Carabta. saamix shugri ayaa ka digay fargelinta qaawan ee lagu hayo qaar ka mid ah dalalka carabta isaga oo ku baaqay in dowladaha carabta ay u midoobaan sidii wax looga qaban lahaa xiisadaha ka allowsan dunida carabta. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirkooda caadiga ay ku yeesheen magaalada Qaahira, kaasoo looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxa ciidamada milatariga Israa'iil Afif Kohaf ayaa sheegay in qorshaha lagula macaamilayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan ay dowladdiisu kor u qaaday iyadoo ay weli socdaan dadaalka loogu jiro in la meel mariyo heshiiskaasi Tehran ee nukliyeerka. sarkaalkan ayaa ka digay suurtagalnimada inay tallaabo ka qaadaan Iiraan ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayso. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa halka ay marayaan dadaalkii heshiiska Iiraan iyo dalalka reer galbeedka sida Ruushka iyo Shiinaha ayaguna ku jiraan ee mashruucaasi. madaxa milatariga Israa'iil Afif Kohafi ayaa warbaahinta u sheegay toddobaadkan in dowladdiisu horumar weyn oo ku saabsan dhinaca sirdoonka, hubka iyo awooddooda milatari ay wadaan si ay uga hortagaan Iiraan. waxaa kale oo uu sheegay inay la shaqaynayaan dowlado ku yaala bariga dhexe si loo ogaado saaxiibada dhabta ah ee Iiraan ku leedahay gobolka. mas-uulkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyne ay tahay inay yareeyaan saameynta Iiraan bariga dhexe ku leedahay iyo weliba awoodaha Xisbullah iyo Xamaas. bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalka heshiiska Iiraan iyo dalalka qaybta ka ahaa. waxaan eegayay Maxamed Xasan, dabal oo ah falanqeeye degan magaalada Leesta oo ku taala dalka Britain.
Maraykanka iyo Iiraan waxay isla garteen in ay dib u soo ceshteen heshiiskii nukliyeerka ay gaareen 2015 xilligii madaxweyne Obama. laakiin maadaama madaxweyne Trump uu heshiiskaasi ka baxay, Iiraanna dhankeeda way ka baxday oo waxay dib u bilowday in ay tayeyso maadada uraniumka ee laga sameeyo qaraxyada ama boomka hubka halista ee nukliyeerka. haddaba madaxweynaha Biden wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dib ugu soo laabto heshiiskaasi haddii Iiraan ay diyaar u tahay in ay u qabsoonto waxyaabihii heshiiskaasi markii hore la isku afgartay. waxaa kale oo uu heshiiskaasi doonayaa, buu yiri madaxweyne Biden, in uu ka ballaarnaado nukliyeerka oo uu gaaro sawaariikhda kale ee loo yaqaano conventionalka ah ee riddada dheer, in ay joojiso Iiraan iyo in la xakameeyo saameynta Iiraan ay ku leedahay mandiqada bariga dhexe.
taliyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa milatari ee Iiraan ka wada bariga dhexe ay xiisadda iyo kalsooni darrada ka aloosan halkaasi ay kor u qaadayso. waxaa kale oo uu sheegay in diyaarka ay Iiraan u tahay inay taageerto argagixisada inay siiso hub khatar ah oo kicinaya xiisadda gobolka. Lloyd Austin ayaa waxa kale oo intaasi raaciyay in Mareykanka ay ka go'an tahay in dowladaha gobolka ay la shaqeeyaan korna loo qaado amniga gobolka lagana hortago wixii carqalad keeni kara. heshiiskii sanadkii 2015 ee nukliyeerka Iiraan ayaa kow ka ah xiisadda laga cabsi qaba ee gobolka iminka ka taagan. wadamada kale ee qaybta ka ah heshiiskaas ee kala ah Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Ruushka ayaa dadaal ugu jira inuu Mareykanku si buuxda qayb uga noqdo heshiiskaasi. laakiin waxaad moodaa in cagajiid jiro. maxaa hortaagan haddaba in heshiiskaasi la dhammaystiro? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
waxaa hortaagan in heshiiskani la dhammaystiro kala shakin aad iyo aad u fara badan. madaxweynaha Raiisi waa nin aada u mayal adag, wuxuuna ku adkaystay marnaba in uusan ka tanaasuli doonin in uu mandiqadana saameyn ku yeesho bariga dhexe.
dhinaca kale, wadamada khaliijka gaar ahaana Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo xulifadooda ayaa markii uu Donald Trump fadhiyey xafiiska Washington dadaal weyn ugu jiray in aanu heshiiskaasi meel marin. laakiin tan iyo intii uu Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka, dadaalkoodaasi waxba iska bedelay. halkii ayay iminka ka taagan yihiin heshiiskan? su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalalka khaliijka, Sacuudiga iyo Bahrain iyo Imaaraadku aada ugumay farin madaxdooda kumay farxin guusha Biden. waxay islahaayeen teramka labaad ee Donald Trump guuleysanaya. haddana waxay ku qasbanaadeen barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraatiga uu la yimid Biden oo xafiiska mar hore u joogay 2019-2017 madaxweyne ku xigeen ahaa. Wuxuu markii xoog saaray heshiiska nukliyeerka ee 2015 la saxiixday. Wuxuu kale xoog saaray in khilaafka Shiicada iyo Sunniga la yareeyo. Wuxuu kale xoog saaray in mataqan khilaafka dalalka Khaliijka ee Qatar iyo Saudiga heshiiska xilal la heshiiyo. Marka siyaasad Biden daacad buu ka ahaa. Wuxuuna islahaa dowladda Iran waxaa ku guuleysan doona teeramka labaad Xasan Ruuxani Nasiib Xumo Ibrahim Raisi baa yimid. Marka madaxweyne Biden ilaa hadda wuxuu doonayaa inuu degenaansho siyaasadeed gobolka bariga dhexe ka dhaliyo iyadoo mararka qaarkood ay isku dhacayaan Falastiin iyo Israa'iil, mararka qaarkoodna ay jirto colaadda Shiicada iyo Sunniga inay imanayso. Haddana heshiiska markasta wuxuu daacad ka yahay inuu dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee nukliyeerka ahaa.
Iran ayaa muddo dheer iyadu waxay ku andacoonaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabdoon, iyadoo xustay inay kala shaqaysay hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka hawlaheeda. Intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha, haddii aanu jalleecno, waxaa dhegihiinna ku soo maqan codadkii macaanaa ee Saalax Qaasim iyo Hiba Nuura. Heestuna waa Kabul. dhegeystayaal, heestaasi ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacadda yadi aroonnimona waa naga intaatan iyo kulanti dambe. Dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Thank you.